Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза свободы на тему, что хотел довести Александр Лукашенко российской аудитории. Керівник Беларуси дал традиционную прессовую конференцию для российских журналистов. Какое агульное уражение от этого выступу? Как Александр Лукашенко оценил белорусско-российские дочинения? Как он презентовал выники своего керования? Это питание обмерковываем за круглым столом экспертизы свободы политологи Владимир Подгол и Юрий Чаус. Правда, гэтая прэсавая конференция была традыцыйнай и, як ужо адзначалася, юбілейная. 10 раз Лукашенко выступае перад расійскімі журналістамі, найперш з рэгіёнаў, якія ладзяць тут традыцыйны прапагандысцкі прэс-тур. Падаецца, што яна была падобная на папярэднія прэсавыя конференции. Традыцыйныя пытанні, традыцыйныя адказы. А ці было нешта новае? Удар пад гол.
Вот я упершиню зауважил, что самый головный сенс этой прессовой конференции, для чего выступал Владар Беларуси, это был психотерапевтичный сеанс. И он сам себе переконывал, сам себе доводил, и он шукал тривалости во властных словах и у отгуках журналистов российских. Яны ж кожнае пытанне спачатку мікравыступ, дзе хваласпевы шлі у Ладару Беларусі, а потым ужо. Вот я бачыў, што гэта самы галоўны сэнс. Яго ўжо не нашы выбаршчыкі не цікавілі ў гэтым выступе, не расейскія выбаршчыкі, бо ён цудоўна разумее, што шлях туды закрыты, а вот чыста маральна ўмацавацца, спісаць на пэўных ворагаў все свае правалы, крызы.
Сапраўды гэта падобна на некую падзарядку станоўчай энергіі, таму што сапраўды аўдыторыя і Лукашэнка думалі аднолькава і хвалілі адзін другога. Гаспадар Чаусаў, што вам падалося цікавым, новым у гэтай прэсавай канферэнцыі?
Я погодился бы с этой метафорой подзарядки, але я все-таки бачу, что основным адресатом этой промовы это был российский истеблишмент, докладней та ягоная патриотичная так званая частка, якая вельми отшивальная до таких заигрываний с именами Сталина, с отсылками до славного минулого. Это спроба знову намацать той имидж керовника старой советской закалки, яким, мовляв, заховал Советский Союз у отдельно взятой республики. Тому и отсылки до Сталина, тому и заигрывание за имперскими комплексами на кшталт пропановы обновить конституционный акт союзной державы, пропановы створить супольный парламент евразийской содружности, ну и врешт отдать белорусам ту российскую нафту, якая у родовищах российских заховывается. Это спроба подзарядки имиджа такого геополитичного осколка Советского Союза, Советского Союза со знаком якости.
Ну, вось, спадар Чаусаў сказаў, што асноўны мэсэдж быў адрасаваны расійскай эліце, расійскаму кіроўнаму класу. Якія ацэнкі даў Лукашэнка беларуска-расійскім дачыненням? Таму што можна згадаць, што былыя часы на некаторых прэсавых канферэнцыях Лукашэнка выкарыстоўваў гэтае мерапрыемства дзеля таго, каб разаблачыць каварную сутнасць крамлёўскіх кіраўнікоў. Здаецца, гэтым разам тон быў даволі міралюбівы, дружалюбны, і ён увесь час падкрэсліваў станоўчы характар і станоўчыя тэндэнцыі ў беларуска-расійскіх дачыненнях. А вы як бачыце гэта, спадар Падгол?
Гэта быў воўк, які напяліў на сябе скуру барана, замаскіраваўся. Па-іншаму магу сказаць так. Гэта быў прэзідэнт у засадзе. У бульбу схаваўся і сеў і чакае. И это, как выразилось, памятаете, когда Лукашенко раптом заявил, что, отказываючи на питание, а какая перспектива Союза Россия-Беларусь, а какая перспектива Евразийского Союза, а он каже, а я вот вырашил почекать, а что скажет Назарбаев, а что скажет керовник России, а уже потом мы скажем. И он не отказал на открытое питание российских журналистов про перспективу Евразийского Звяза и Союза Россия-Беларусь. Хай я не выкажутся, а уже потом мы. И он как бы сдымая себе обвинувачивание, что он бежал на переде тягника, и он постоянно пропонул инициативы интеграционные. Все хопит, зараз хай яны, а мы уже все зробим, что яны захочет. Вот это новый такий образ президента.
Спадар Чаусаў, а як вы бачылі, што хацеў сказаць Лукашэнка пра беларуска-расійскія дачыненні?
Нягледзячы на тое, што сапраўды такі модус выступа быў прымірэнчы на адрас Расіі, это укладаецца ў схему такого адбелівання свайго ўласнага іміджа вялікага інтэгратара. Ўсё ж такі я паўтару тую максіму, якая існуе сярод расійскіх палітолагаў, у Крэмля многа башан. І гэта праблема Лукашэнкі, што ён ніколі не можа зразумець ўсё ж такі, ад чаго ж Крэмль сапраўды хоча, ці насамрэч ён хоча сліцца ў інтэграцыйных абдымках, ці ён хоча захапіць беларускую прамысловасць, отстранить Лукашенко от реального контроля за экономикой. Все ж таки были там промовы, особливо у той частки, якая дотычилась соотносину интеграции у евразийскую простору и ВТО, такая крылда, что, мовляв, приезжают российский президент и, сдавалось бы, все экранее, дружба, а на самом деле интеграция в евразийскую супольность перетворилась у подпорядкования российскому диктату подчас интеграции России у ВТО. И конкретные страты для белорусской экономики болюче отбились вот на этом выступе. Ранейшая схема нафта в обмен на поцелуи не працуя. Зараз Россия готова дать нафту, но в обмен на конкретную белорусскую маемость, конкретные предприемства. Это не то, что Лукашенко мог бы сказать российским журналистам, но это задало вот этот модус все ж таки некой крыўды.
І я б хацеў дадаць, што ён пастаянна параўноўваючы стан у эканоміцы Беларусі і ў Расіі, пастаянна ускосна абвінавачваў кіраўніцтва Расіі ў несяброўскіх стасунках з Беларусю. Вот газ. У нас у два разы кошты даражэй, чым у Расіі. Дык а як жа мы агуркі будзем туды пастаўляць? Вось нафта, вось тое ж самае. Няма роўных умоў. Ну а хто ж вінен ва ўсім гэтым? Ну вядома ж кіраўніцтва Расіі. Дык вось аказваецца ён, працуючы ў два разы горшых цэнавых умовах, а змог пераўзысці ўсю эканоміку Расіі. Вот ён асілак, волат такі. Ну а там пігмеі гэтыя расійскія.
Мы вернемся да праграмы пасля кароткай абвесткі.
Интернет-радио «Свобода джаз».
Музыка без межаў, информация без цензуры.
Идеальное гучанне праз сайт свобода.орг.
От понеделка до пятницы, от 12 до 14 годины у живым эфиры.
Ведущий Дмитрий Подбарецкий.
Просто заставайтесь на сайте свобода.орг.
«Свобода джаз».
Вы слухаете передачу «Страты за свободы» на тему «Что хотел довести Александр Лукашенко российской аудитории». Ну и, мне подается, центральная тема у всей прессовой конференции – это презентация тех достижений, яких досягнула краина при мудром керавництве Александра Лукашенко. И пытания были вельми такие комплементарные, ну и отказы, зразумела, так само. Причем, саправды, как сказал господар Подгол, увесь час было параўнанне с Россией, что вот у нас все добро, а у России в этом сенсе все дрэнна. Господар Чаусов, як на ваш погляд, ці удалася такая презентация?
Основное пытание, что было да презентации, как отбывались эти поездки, насколько добре было харчевание, сутковые у этих журналистов. Ну и в принципе, ведаючи журналистскую натуру, я бы сказал, что наврать все это спрацуя для соправных журналистов. Поглядим, что напишут российские СМИ, бо у Беларуси давно уже имидж не самый лепший в сенсе поспеховости господарки. В принципе, для региональных СМИ, напевно, будут и минусы у тем, что они побачили у Беларуси. Але основное, что имидж такого господара, хозяина республики, мовляв, я тут все тримаю, это, я думаю, что отобьется на основных публикациях этих региональных журналистов.
Ведаеце, ён утварыў віртуальную рэчаіснасць падчас гэтай прэсавай канферэнцыі, дзе яму было вельмі добра, вельмі утульна. Ён так файна пачуваўся падчас гэтай прэсавай канферэнцыі. І вершыні было, калі галоўны рэдактар газеты «Праўды» прапанаваў вітання Лукашэнкі змясціць побач са Сталіным і Ленінам. І тут Лукашэнка проста геніальна вывернуўся і сказаў, што ён яшчэ не годны іхняга ўзроўню. Ён яшчэ толькі вучань, які робіць першыя крокі. песні, яму далёка да. Так вось ягонае жыццё рэальнае, і ёсць вось гэтае віртуальнае жыццё на старонках ці такой вось праўды, ці нейкай мясцовай газетёнкі, якія спяваюць хваласпевы. Я ж уяўляю, што пасля таго, як яны ўсё надрукуюць, ягоная прэс-служба адбярэ самыя лепшыя публікацыі пра яго і пакладзе на стол. Ён будзе вечарамі чытаць пра тое, які ён геніальны, мудры, моцны і гэтак далей.
І гэта напішуць тыя сродкі масавай інфармацыі, якія ад яго незалежны. Гэта той люстэрка, якую Лукашэнку не хапае ўнутры Беларусі, але вось ягоныя медыйныя дарадцы прадстаўляюць яму такое крывое люстэрка.
Нават савецкая Беларусі ўжо так пра яго не піша. Да і Лукашэнка жа прызнаў, як ён кажа, вот не паспелі мы ад адной хвалі крыза вывернуцца, а тут і другая нас накрыла.
Мы справляемся.
Вось калі сапраўды такое захаванае параўнанне сябе са Сталіным, вот такая сціпласць, якая з'яўляецца, мусіць, вышэйшай формай месіянства. Я яшчэ не дарос да Сталіна, но але ўжо далёка дайшоў па гэтаму шляху.
Крочу па гэтым шляху. Лінія Сталіна.
Пытанняў пра апазіцыю, пра дачыненне з Захадам, ну, амаль што не было. Тым не менш, Лукашэнка іх неяк докрануўся. Што тут можна адзначыць? Тут можна некія акцэнты ўбачыць з Падарчосу.
Я відавочна бачу адзін мэсэдж, які ў дачыненні да гэтага можна вывесці з прамовы прэзідэнта. Нашы гульні з Захадам не азначаюць разрывы стасункаў з Расіяй. Тобто гэта не тыя геапалітычныя качэлі, якія былі раней. Не звяртайце ўвагу на магчыма нейкую змену ў нашай рыторыцы. Мы па-ранейшаму вашыя сябры. І Лукашэнка проста не хоча весці новую медыйную вайну з Усходам, цудоўна разумеючы, што ён у ёй прайграе. Рытарычная змена і нейкае памяншэнне агрэсіўнай рыторыкі на адрас Захада не павінна весці да вайны з Масквой.
Но тым не менш, ён узмацняе агрэсіўную рыторыку і стварэнне вобраза ворага з апазіцыі. Як ён сказаў пра БНФ? Што горш, чым зрабілі гэты БНФ-уцы, ўжо немажліва было. Яны ўсё паразбуралі. Гэта жахлівый вораг рагаты быў. Хаця БНФ ніколі не быў пры ўладзе, і нават атрымліваецца, што адзіная дзея, якая была пад уплывам БНФ, гэта атрыманне незалежнасці і суверэнітэту. Дык вот калі так у кантэксце гэта разглядаць, гэта было самае страшнае, што зрабіў БНФ, заваяваў суверэнітэт і незалежнасць. А ён бы захаваў бы СССР, жыў бы ў гэтай імперіі.
Гэта было сказана ў дачыненні да расійскага сучаснага палітычнага дыскурса, а ў Расіі пагроза экстрэмізму гэта тое, што сапраўды рэальна ўплывае на дзяржаўную палітыку, ну і ў прынцыпе ў грамадскіх настроях гэтая тэма гучыць. І маўляў, Лукашэнка выступае зноў-такі як гарант стабільнасці перад тварам нейкіх патэнцыйных экстрэмістаў.
Да, нацыяналістаў ён не дапусціць да ўлады, ён іх знішчыць, патопча, капец ім будзе.
Гульня з ранейшымі маскоўскімі імперскімі комплексамі. Тэрмін такі ёсць, анестэзія фантомных імперскіх боляў. І Лукашэнка цудоўна гэта разумее як палітык харызмат.
Вы слухалі перадачу «Экспертыза свабоды» па тэму, што хацеў давесці Александр Лукашэнка расійскай аўдыторыі. У перадачы ўдзельнічалі палітолагі Владзімір Падгол і Юрый Чаўсаў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.